në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 31 maj 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe ai i Kosovës Hashim Thaçi sot në mënyrë simbolike hapën tunelin në Kalimash. Përfaqësues të opozitës dhe të opozitës në Kosovë thonë se hapja këtij tuneli shënon një ditë të tetë rëndësishme për të gjithë shqiptarët. Ekspertët në Prishtinë thonë se tash sa më shpejt duhet të fillojë ndërtimi pjesës së rrugës në Kosovë. Ambasadori rus në Serbi, Konjuzin, përsëriti sot se Rusia do ta mbështesë Serbinë lidhur me Kosovën. NATO ja nesër i përfundon ushtrimet në Gjeorgji. Gjatë natës në Pakistan janë zhvilluar luftime ndërmjet ushtrisë dhe militantëve taliban. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat pak më parë, sot në mesditë kryeministrat Sali Berisha dhe Hashim Thaçi e kanë hapur në mënyrë simbolike tunelin në Kalimash në rrugën Durrës Kukës. Zoti Berisha me këtë rast vlersoi se ky është tuneli i bashkimit të kombit, ndërsa zoti Thaçi tha se kjo ishte ditë e madhe për të gjithë shqiptarët. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe mysafirë ndërkombëtar, por kishin munguar përfaqësues të opozitës në Shqipëri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Menada Zaimi.
Vetëm 5 minuta nga mesdita, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha nga Tira dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi prej Kalimashit janë nisur për të çënuar bashkimin simbolik mes dy vendeve. I hipur në ekskavator, kryeministri Sali Berisha shëmbi murin e fundit të betonit të tunelit Thirr Kalimash për të shlënguar më pas dorën e homologut të tij Hashim Thaçi. Gjithçka ishte pjesë e një ceremonie të jashtëzakonshme që në rreth 2 orë do t'i kushtohej tërësisht këtij momenti historik, siç dhe u konsiderua nga autoritetet e të dyja vendeve. Në daljen nga Kalimash, qytetarë të shumtë ishin mbledhur për të qenë dëshmitar të kësaj ngjarjeje të madhe. Personalitete ndërkombëtare asistuan gjithashtu në ceremoni, si mbesa ish presidentit amerikan Eisenhower, diplomati amerikan i karrierës i njohur për rolin e tij në çështjen e Kosovës, William Walker. Por ajo që fara në sy ishte mungesa e opozitës në ceremoninë që shënoi vënien në funksion të plotë të tunelit Thirr Kalimash. Në daljen publike me këtë rast, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e konsideroi kryevepër të fushës së ndërtimit tunelin, sikurse dhe autostradën Durrës-Morin.
Sot ne përjetuam këtu realizimin e njerës për ëndrave më të bukura të shqiptarve, përjetuam shembjen jo të një muri, por të një mali, përjetuam shembjen jo të një muri, por të pamundësisë. Sot ne inauguruam zbashku me kryeministrin e Kosovës, me ju zotri ministra, zonja kryetare, miq të dashur, tunelin e Kalimashit, një nga kryeveprat në fushën e ndërtimit në Europë dhe më gjërë. Ky tunel, pas gjithash, është tuneli i bashkimit të kombit.
Për kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, kjo është një ditë e madhe për të gjithë shqiptarët, kudo ata ndodhen.
Është një ditë e madhe për të gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë. Sot është një ditë e madhe dhe shumë rëndësi, edhe për mua personalisht, sepse i nderuari kryeministër, ekziston një lidhje shumë e fuqishme mes këtij rrugëtimi dhe lirisë së Kosovës. Janë të shumta e të pa llogaritshme rastet kur unë dhe bashkëluftëtarët e mi me orë të tëra në shi, në bore acar e bëm këmbë këtë rrugë për lirinë e vendit. E sot, i nderuar i kryeministër, Kosova dhe Shqipëria, Tirana dhe Prishtina janë si kur ndonjëherë me pranë një tjetrës e do të afrohen edhe më tepër.
Tuneli i Thirr Kalimash konsiderohet si një ndër më të mëdhenj në Ballkan, 10 metra i lartë me dy hyrje dhe gjatësi 5.6 kilometra. Për ndërtimin e tij Bechtel-Enka ka angazhuar 1300 mjete të llojeve të ndryshme, si dhe ka punësuar rreth 3500 punëtor. Tuneli kalon përmes malit të quajtur Qafa e Kumbullës. Ai përbënte në fakt dhe pjesën më të vështirë inxhinierike të autostradës Durrës-Morin dhe ndërtimi i tij ka kushtuar plot 200 milion euro. Bechtel-Enka do të merrte në dorë projektin plot 3 vjet më parë, pikërisht aksin Rrëshen-Kalimash, ku krahas tunelit, punimet për cilin filluan në vitin 2007, parashikohet ndërtimi i 27 urave, prej të cilave sot 25 kanë përfunduar. Fala autostradës re, Durrës-Morin, ndahen me vetëm 170 km distancë, një koridor që do të krijojë lidhjen më të shkurtër mes Kosovës dhe portit me dalin në detin Adriatik në Durrës, një arterie rëndësishme kombëtare kryesisht në aspektin ekonomik, që do të përmirësojë ndjeshëm shkëmbime tregtare mes dy vendeve, të cilët, siç dhe shkruaj në hyrje të tunelit, do të jenë bashkë tashmë për gjithmonë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Deputetë në Kuvendin e Kosovës nga pozita dhe opozita e vlerësojnë si shumë të rëndësishme hapjen e tunelit në Kalimash. Sipas tyre, kjo është ngjarje e madhe. Ekspertët po ashtu e vlerësojnë lart këtë projekt, por kërkojnë që sa më shpejt të fillojë edhe pjesa rrugës në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Deputeti nga partia në pushtet Lidhja Demokratike e Kosovës, Eqrem Kryeziu, e quaj në 31 maj një ditë të madhe.
Besoj se kjo ka qenë një ditë shumë e madhe. Për shqiptar, po, si tha edhe premieri Berisha, dhe edhe për rajonin, ka qenë një ditë. Definitivisht, është vepra ma madhe, noshta e një gjysmë shekulli, sigurisht. Ata pequnë shekulli, pa gjysmë shekulli, sigurisht nuk do të pikalohet një projekt i tillë, madje edhe me përmasa rajonale, jo vetëm shqiptare.
Për urimin e tunelit më të madh në Ballkane ka vlerësuar lart edhe shefi i grupit parlamentar të Partisë Opozitare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini.
Është ngjarje e madhe, është ngjarje e madhe për ne, për Kosovën, është ngjarje e madhe për Shqipërinë, është ngjarje e madhe për gjithë shqiptarët, edhe mendoj se jemi në një moment i cili do të bëhet mend.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi vlerëson se me autostradën po thyen barierat që kanë ekzistuar në shumë rrafshe mes kombit shqiptar në Kosovë dhe Shqipëri. Ai numëron përfitime të mëdha që do kenë jo vetëm shqiptarët, por edhe kombet e rajonit nga ky projekt, që vetëm Shqipërisi ka kushtuar rreth 1 miliard euro.
Është më qartë se interesi i parë është lidhja me rajonin e konkretisht lidhja me Kosovën. Mirpo ajo ka interesin e mbarshëm për zhvillimin e Shqipërisë. Për shkak se zonat veri perëndimore janë zona me pak më të tanë mazdore dhe mendoj që kjo të stad i kryer mundësi në zhvillimit më nësë Shqipëris. Mirë po, rëndësia esenciale nëse vështetë ka kondi Kosovar është se realisht Prishtina gëfëja se bëtë qytet bregretarë.
Por Rexhepi thot se autostrada Durrës-Kukës-Morin do të jetë gjysmake nëse dhe Kosova nuk e kryen punën e saj deri në fund, ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare.
Shpaku nuk duket ne se rezultatit që e isë Kosovës atë që farë kam investuar qeveria në Tiranë. Mirë, po mos përfundimi autostradës pjesës kosovare, e të mëtëm në randë Shqipnin dhe projektin që në ajo ka investu miliard e sa euro.
Kryeministri Hashim Thaçi premtoi sot në ceremoninë e përurimit të tunelit të Kalimashit se Kosova shpejt do të kryej pjesën e saj të autostradës. Eqrem Kryeziu beson se kryeministri do të mbaj fjallën.
Po, zotëmi Thaçi në cilësinë e kryeministrit të zotue publikisht se do të kryej punën e vetë. Deri në Prishtinë, e përmendi kështu, sa ma shpejt që është e mundshme, do të kryej këtë punë.
Ardian Gjini shpreson që përurimi tunelit të Kalimashit do të nxisë qeverinë e Kosovës në fillimin e punës në autostradë.
Unë shpresoj që pranimja e Kosovës sot atje të mos jetë vetëm simbolike, vetëm politike, por që të ndikojë që ta kuptojnë peshën e një rrugë të tillë dhe që sot që të jetë mundshme të fillojnë me punë. Mos harroni se afro para 2 viteve kanë premtuar se për 2 vjet rruga do të jetë gati, do të thotë se jemi vetëm 2 vjet pas momentit premtimit dhe as që kemi filluar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Hapja e autostradës Durrës-Morin për shqiptarët në përgjithësi do të jetë rëndësisë veçantë. Kështu vlerësojnë disa qytetarë në Prishtinë, të cilët thonë se kjo rrugë do t'i afrojë edhe më shumë shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë dhe do t'u krijojë atyre mjaft të përparësi në qarkullimin e lirë dhe të shpejtë të njerëzve dhe të mallrave dhe mundësive afariste. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Tahir Krasniqi thot se autostrada Durrës-Morin është e rëndësisë së veçantë.
Kjo rrugë lidh Kosovën me brigjet e Adriatikut, edhe krijon një mundësi të lëvizjes të njerëzve të madhrave edhe e rëndësisë së veçantë. Unë zakonisht shkoj Knerën nga Kuksi dhe i kemi bërë 12 orë rrugë. Po tash të presim me shkuar për më pak se 3 orë edhe unë pa dyshim se do të jam aty kur të përrohet rruga dhe do të shkoj deri në Durrës me pini kafe, tash të dhe më këtë gjë.
Islam Duçi thot se vlera dhe rëndësia e kësaj autostrade është kapitale dhe se pret që ajo të sjellë mjaft benefite për qytetarët e të dyja shteteve, Shqipërisë dhe Kosovës.
për me shkua pa marshamun pushime verore, për shamur ke dosht me shku për 8 orë ka kuksi, ose me shku ka Macedonia që shpesher ke pas edhe maltretime. Dhe tash mund është muqun më nxas për shamur Prishtin, me shku me pini kafe, me një shokë dhe më këthi pa pik problemi. Oshtë investu në doshta me miliarda, po une për thëm që ka një vlerë me biliarda.
Tomor Boshnjaku thot se autostrada Durrës Morin ka krijuar mundësin për një afërsi më të madhe në mes shqiptarve.
Me siguri se rruga për në Shqipëri do të jetë më e afërt. 107 kilometra. Sa për këtë afërsisë, po, me siguri për shkak komunikimit, çështjeve ekonomike, transportit, rrugës më të lirë me vende të tjera të Evropës, 100% po.
Ngjashëm thotë edhe Maliç Avdyli.
Me sheku i kemi prit që tash të lëmë sheqer që na qel rruga për me mujt me dal na me shkuën na tonë na nena. Edhe me shkuën shpejt, me shkuën për Maqedoninë, se ne s'kemë se mujt me dal. Na për Maqedoninë, çoftë lëshë Maqedonia ose dikush tjetër. Tash janë lidh shqiptarët në me vete.
Fatmir Gashi shpreh mendimin se autostrada Durrës Morini ka dy shtylla kryesore të rëndësisë së saj. Sipas tij, kjo rrugë i bashkon shqiptarët dhe njëkohësisht është benefit për Kosovën në aspektin gjeopolitik.
Sose shqyqojmë nga prizme gjeopolitike, do të arshisni që Kosova në 50 shuarën e kalur ka qenë një gjullum për të gjitha rrugëve magistralet që dhe e lidhin me Evropën dhe me botën. Në shosë analizoni mirë, shini që gjitha rrugëve magistralet, si ajo, që shkon prej Vjene, se Vjen ka Beogradi, Del Kavranja dhe i Kashkupi, Kosova të i kalot, dhe kë ka qenë një hendikepi medhë. Kjo është e rëndësia saj që e lidh Kosovën me Evropën dhe Kosova faktikisht e ka bën një kanal lidhës me shtetet e perëndimit, lidhin edhe biznisin, po dhe lidhin edhe Kosovën me Shqipërinë, lidhje cila ka munguar një shekull më shumë.
Ndërkaq Zia Sadiku thekson.
Me qeni sinqert me tregu drejten, gëzim matë madhë, ma shlirimit nuk ka. Benefit ka me qenë edhe kërë Kosovë në Shqiprin, është arterja historike, është arterja që do t'i jep gjak edhe Shqipëris, edhe Kosovës. Infrastrukturë që i lidhë gjitha shpresat e shqiptarve, në ekonomi, në turizm, në kulturë. Une, personalisht, në emër të Zotit kafen, me mri me pinë Tiranë Durrës edhe marë në Prishtinë mas dite.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Ambasadori rus në Serbi Aleksandar Konuzin ka përsëritur sot se Rusia do të vazhdojë ta mbështesë Beogradin në përpjekjet për ruajtjen e Kosovës brenda Serbisë. Këtë e bëjmë për shkak se respektojmë parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe për arsye se Serbia është mik e afërt e Rusisë, tha Aleksandar Konuzin. Sipas tij, gjatë të periudhës së kaluar është zhvilluar një politikë sistematike që Kosova t'i merret Serbisë. Tbilisi. Ushtrimet e NATO-s në Gjeorgji janë afër përfundimit. Në këto ushtrime një mujore, merrnin pjesë afro 1.100 trupa nga 10 të vende antare të Aleancës Veri Atlantike dhe nga 6 vende partnere. Ushtrimet të pritet të përfundojnë nesër. Rusia, që vitin e kaluar e zhvilloi një luftë të shkurtër me Gjeorgjin, lidhur me Osetinë Jugore, këto ushtrime i ka vlerësuar si provokim dhe ka shpallur planet për të mbajtur ushtrimet e veta ushtarake afër kufirit me Gjeorgjin gjatë muajit të ardhshëm. Moskë. Policia speciale ruse sot ka arrestuar së paku 10 protestues, derisa ata po përpiqeshin të protestonin në sheshin e fitores në qendër të Moskës për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Vladimir Putin. Eduard Limonov, lideri i Partisë Kombëtare Bolshevike të ndaluar, ishte në mesin e të arrestuarve. Autoritetet e qytetit kishin refuzuar lejimin e kësaj proteste, por grupi Zotit Limonov dhe të tjerët nuk ishin nënshtruar këtij vendimi. Washington. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Kuba është pajtuar për rifillim të negociatave me Shtetet e Bashkuara për imigrimin dhe për shërbimet e postës në të dy vendet. Sipas këtij zyrtari, Kuba ka shprehur gatishmëri për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara në luftimin kundër terrorizmit dhe trafikimit të drogës. Zyrtari amerikan, që foli në kushtet e anonimitetit, tha se Kuba mbrëmu kishte bërë me dije Shteteve të Bashkuara se ka pranuar propozimin aktual të Washingtonit për bisedime. Islamabad. Gjatë të natës në afërsi të kufirit me Afganistanin, janë zhvilluar luftime të reja ndërmjet trupave pakistaneze dhe militantëve taliban, derisa armata ka njoftuar për sukses kundër kryengritësve në luginën Swat. Zyrtarët kanë thënë se së paku 40 militantë dhe 4 ushtarë janë vrarë në luftimet tetorshe në rajonin Waziristani Jugor. Nuk ka konfirmim të pavarur të numrit të vrarëve. Njëherësh, sekretari i mbrojtjes i Pakistanit, Sayed Atar Ali, tha se operacioni ushtarak në Swat mund të përfundojë gjatë 2 ose 3 ditëve të ardhshme. Teheran. Mediat iraniane raportojnë se zyrtarë të sigurisë kanë çmontuar një bombë të prodhimit të brendshëm që ishte zbuluar brenda aeroplanit që fluturonte në një linjë brenda Iranit. Sipas medjave, bomba ishte zbuluar mbrëm në toaletin e aeroplanit, pasi ai ishte ngritur nga Ahvazi dhe ishte nisur për në Teheran. Në aeroplan ishin 131 udhëtar. Aeroplani menjëherë u kthye në Ahvaz dhe bomba u çmontua në mënyrë të sigurt. Agjencia e lajmeve IRNA raportoi se kjo paraqet komplot kundër këtij fluturimi dhe se ata që kishin dorë në këtë incident ishin arrestuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarë të Ministrisë së Brendshme në Kosovë thonë se pas një vendimi të qeverisë, do të hartohet strategjia për grumbullimin e armëve ilegale që i mbajnë qytetarët. Por përfaqësues të opozitës theksojnë se për këtë çështje nuk është e nevojshme strategjia, por thirrje qytetarëve që i dorëzojnë armët e paligjshme. Thuhet se policia mesatarisht çdo vit konfiskon nga 1200 armë ilegale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi pohon se tash janë bërë të gjitha përgatitjet të duhura për hartimin e strategjisë.
Pas vendimit të qeverisë do të fillojë hartimi i strategjisë për grumbullimin e armëve. Ju informoj se tashmë jemi në fazën e përgatitjeve për hyrje në fuqi të ligjit për armët. Mirëpo për të zbatuar me sukses këtë ligj, parashihet se qeveria e Kosovës me hartu politika të amnistisë për armët e paligjshme që janë në Kosovë. Kemi propozuar që për të adresuar këtë çështje nevojitet një strategji gjithëpërfshirëse të qeverisë së Kosovës, cila do të fillojë së hartuari tash.
Sipas zotit Rexhepi, strategjia pritet të ketë 3 objektiva kryesore.
Objektivat themelore të strategjisë parashihen të jenë hartimi politikave të amnistisë për qytetarët e Republikës së Kosovës, luftimi kontrabandës me armë, ushtrimi i kontrollit qeveritar, pra qeveria duhet të ketë nën kontroll këtë situatë pak a shumë është delikate për shkak të numrit të madh të armëve të paligjshme që janë në duart e qytetarëve, si dhe do të një prej objektiva kryesore është ngritja nivelit sigurisë në gjitha aspektet, si atë shtetërorë, si sigurisë individuale, sigurisë pronës e tjera.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme gjithashtu kanë thënë se një strategji e tillë parashihet edhe në bazë të planit të veprimit për partneritet evropian dhe se sipas tyre strategjia është e iniciuar në kohën e duhur.
Iniciimi i hartimit të saj është në kohën e duhur. Mund t'ju them se policia e Kosovës bën konfiskimin e armëve jo legale dhe në mungesë të një strategjie të tillë. Në bazë të raportet policisë Kosovës mbranda vitit konfiskon mesatarisht rreth 1200 armë. Mirë po tani hartimi strategjisë do të kemi edhe objektiva të qarta, do të kemi edhe mekanizmat cilët edhe do ta zbatojnë strategjinë, mirë po do ta monitorojnë dhe raportojnë sukseset i zbatimin e kësaj strategjie.
Nga ana tjetër, në kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, Shkumbin Demaliaj, nga Partia Opozitare Alianca Kosova e Re, konsideron se Ministria e Punëve të Brendshme nuk duhet të humbë kohë në hartimin e strategjive, por me një thirrje të bëhet e ditur shtetarëve që të dorëzojnë armët e paligjshme.
Besoj se nuk duhet të ketë ndonjë strategji për dorëzimin e armës, por duhet bëhet thirrje gjithë qytetarëve që ata që posedojmë armë jo legale në shtëpitë e tyre, në objektet ku punojnë, gjithkohë në hapësirën për rreth ku ata jetojnë, të dorëzojnë ose të dorëzojnë edhe të lajmërojnë mekanizmat, për shkak se nuk ka nevojë për një strategji të tillë, sepse neve nuk jemi duke dashur të hartojmë strategji thuaj se populli jonë është kriminal. Po le të ofrohen edhe të bojnë firri edhe ato në përmjet medjav që gjitha ta që posedojnë armë pa leqme të dorëzojnë.
Si dhe që të jetë si pas zyrtarëve të policisë e Kosovës, numri armëve ilegal në Kosovë konsiderohet të jetë rreth 400.000, kurse përfaqësuesit e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë thonë se emilatimi i ligjit për armën do të bëjë që numri armëve ilegale të jetë më i vogël. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertja Mimoza Kusari Lila nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se nëse mjetet e fondit të kursimeve pensionale që janë tërhequr nga udhëheqësia e trustit të kursimeve ishin të rrezikuara me humbje milionshe, atëherë tërheqja është veprim i drejtë. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo shpreh se megjithatë kjo tërheqje është e vonuar. Në fillim të intervistës, korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi e pyeti Mimoza Kusari Lilën se çka mendon për tërheqjen e mjeteve të fondit të kursimeve pensionale.
Ndoshta mund të them se është vendim paksa i vonuar me faktin se është dashur ndoshta që kohë më parë ose vite më parë të mendohet për mënyrat e kthimit të mjeteve në Kosovë. Këto mjete do të kthehen në Kosovë dhe do të investohen në bankat komerciale prapa në një strategji zhvillimore, por do të jetë domethënë investimi më i thjeshtë që mund të bëhet me mjetet e një fondi pensional.
Me rënien e vlerës së aksioneve, sa është një vendim i këtij i matur?
Nuk e di pse është vendosur që realisht të tërhiqen mjetet vetëm një pjesë e këtyre mjeteve që kanë qenë të investuara ose janë konsideruar me risk më të lartë, por populli dhe kontributet e Kosovës, them të drejtën, janë shumë të varfër në raport me gjithë të tjerët në Evropë dhe humbja e 1 milion që është realizimi humbjes e 1 milion që është një shumë mjaft e konsiderueshme për gjithë ata që kanë kontribuar, por që gjithsesi mendoj se një përparësi e kontribuesve kosovar, këtë rast kontribuesve në trustin pensional, është mosha e re e popullsisë. Besoj se çfarë ndoshta jo me sisteme tjera pensionale Kosova ende ka mundur ose ende mundet të planifikojë në aspektin afatgjatë dhe unë jam më tepër i thtare e faktit të shiqohen përgatitja strategjive dhe legjislacionit që mundson kthimin e mjeteve në Kosovë gradualisht dhe jo me njëherë, në kuptimin se jo të realizohen me njëherë humbjet të cilat janë shkaktuar, e sidomos jo nëse shiqohet se ekonomia botërore mund të shënojë një kthesë në ndoshta vitet në vijim 2 deri në 4 vitet e ardhshme.
A parashikoni humbje të mëtejme në trus për shkak të krizës financiare në botë?
Mund të ketë humbje më të mëdha, për arsye se nëse flasim për ekonominë evropiane, ekonomia evropiane ende vlerësohet se do të ketë ose mund të ketë ose të vuajë pasojat e krizës. Nuk shiqohet ende një kthim shumë i shpejtë i ekonomisë në një gjendje më të mirë ose në një gjendje që ka qenë para se të hyjë në krizë. Prandaj, me sa diun, mjetet e trusit pensional janë shumicë të investuara në kompani dhe në fonde investive evropiane, atëherë si pasojë kësaj mund të ketë humbje edhe të tjera. Por them edhe një herë, përderisa të shiqohet ose të pritet rrimë këmbja e ekonomisë evropiane, mund të bëhet punë shumë e madhe këtu në Kosovë për përgatitjen e legjislacionit dhe strategjisë për investimin e mjeteve në Kosovë në momentin kur këto mjete do të arrijnë të paktën vlerën apo shumën e mjeteve që janë investuar realisht, domethënë pa realizuar ndonjë interes të veçantë, por që të paktën mos të shënojmë humbje të cilat në fakt edhe jo vetëm që humbin kontribuesit, por humbet edhe ekonomia e Kosovës pasi që ato mjete janë jashtë qarkullimit dhe nuk gjenden të investuara në Kosovë.
Mimoza Kusari Lila nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë në intervistën që zhvilloi korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sipas organizatave jo qeveritare, dukuria e trafikimit me qenje njerëzore në Kosovë po shënon në rritje. Në këtë aspekt ka shqetësime për rritjen e dukshme të numrit të viktimave vendëse. Pas arrestimit të tyre, problem paraqet procesi i rehabilitimit për shkak të paragjykimeve të shoqërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Lumnie Deçani, udhëheqëse strehimore shtëpia Sigurt, thotë se sfidë më të madhe paraqet rehabilitimi i viktimave. Sipas saj, mentaliteti patriarkal në shoqërinë kosovare luan një rol të madh në etiketimin e femrës si të pamoralshme, çka si shprehet ajo e vështirëson kthimin e viktimave në familjet e tyre. Zonja Deçani thotë se shoqërisë përgjithshme nuk i intereson se si ka rënë në duart e trafikantëve, por vetëm pse ka kaluar ajo në këtë gjendje.
Do të thotë nuk nisëm prej asaj që ajo 15-16 vjeçare si ka ra prej trafikantëve, nuk nisëm prej fakteve se si ndikoi, cilat elemente, cilat janë ata indikatorë që ajo erdhi aty, po më njëherë nisëm prej asaj se ajo tani të reintegrohet, pse ajo ashtu e ka lyp ajo, gjithmonë duhet të ignoru faktin që ajo është moshës së re.
Këto probleme, sipas sezonis Deçani, nuk i vuajnë vetëm viktimat, por edhe familjet e tyre, të cilat në disa raste, thot ajo, detyrohen të izolohen nga rrethi ku jetojnë.
Në rastin direkt, pak a shumë, kemi punu në reintegrimin e saj, është vështërsit që edhe kur hasëm në përkrajnë e familjes, atër familja u stigmatizun nga rrethi, u izolun nga rrethi, atër duhet të punohen në të dy anët, duhet të punohen paralelisht, edhe me viktimen të reintegrojmë, edhe familjen si të reintegrojmë apo të hekim prej ati rrethi të rural, ku ishte izolu dhe i kishtin vështesi diri bile diri të kontakti direkt me ta, atë shumë ishin t'izolu.
Ndërkaq përfaqësuesi i Departamentit për asistencë të viktimave të trafikimit në Ministrinë e Drejtësisë, Bastre Kastrati, thotë se kjo ministri ofron strehim për viktimat në shkallë të lartë të rrezikshmërisë, por edhe tretman deri në rehabilitimin e përgjithshëm të tyre dhe në kthimin në jetën normale. Mirpo dhe zoti Kastrati pohon ekzistimin e vështërsive të shumta gjatë procesit të rehabilitimit.
Sigurisht është
vështirë problem në vete paraqesme dhe pranimi viktimave vendore nga vetë familja, dhe më thonë për integrim dhe rehabilitim të më vanshëm të tyre në familje, por me gjithatë ja dalim gjithësi, më thonë në raste konkrete qoftë për mes rejimit familjar, rejimit në familje, apo edhe në reintegrim afatgjat për mes institucioneve përkohë.
Ndërko, si pas të dhënave, Organizata Ndërkombëtare për Migreme, cila merret me rehabilitimin dhe asistimin e viktimave, prej vitit 1999 deri në vitin 2008, ka asistuar rreth 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Kjo organizat ofron edhe ndihmë financiare në mënyrë që viktimat të kyçen në rrjedhat e jetës normale, duke filluar për ndihme simbolike financiare, pastaj ndihmes mjekësore e deri te dizajnimi ndonjë projekti riintegrues i cili ka për të sjell një qëndrueshmëri financiare atij personi. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Shkala e papunësisë në Maqedoni vite me radhë është mbi 30%, me gjithë që thuhet se janë ndërmarrë masa të ndryshme për hapjen e vendeve të reja të punës. Me më se 350.000 të papunë, Maqedonia është ndër vendet me papunësi më të madhe në Ballkan. Disa përfaqësues të bizneset mendojnë se kjo papunësi do të rritet deri në fund të vitit për shkak të krizës globale ekonomike dhe mungesës së investimeve të jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Ekspertët e kësaj problematike thonë se papunësia gati se 19 vite është problemi më i madh ekonomik i vendit, ndërsa gjendja në këtë drejtim do të përkeqësohet për shkak të krizës ekonomike botërore. Nënkryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, Kasam Zendeli, deklaroi se kriza ekonomike globale në Maqedoni më së shumti ka ndikuar në sektorin e prodhimtarisë ushqimore dhe në sferën e ndërtimtarisë të tekstilit, gjë që ka shkaktuar uljen e numrit të punësuarve.
Sa i përket antarëve të Odës Ekonomike, ka pas ndikim edhe në firmat tona, me që ka ra volumi i punës së tyre, sidomos ata të ndërtimtarisë. Qeveri i Odës shteti ynë ka marrë masa të ndryshme për zbukimin e papunësisë, me po ky vit i rënd ekonomik ka qenë që të humbe shumë vende pune në sektorin privat, më shumë në industrinë përpunimit të metaleve, në ndërtimtari dhe në sferën e tekstilit.
Ndërsa nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se intenzivisht angazhohen për uljen e papunësisë. Sekretari shtetëror i kësaj ministrie, Dushko Minovski, thotë se momentalisht aktivitetet e kësaj ministrie janë fokusuar në masat e punësimit. Për këtë vit, me gjithë problemet serioze që u shkaktuan në buxhet si pasojë e krizës ekonomike globale, janë ndarë 6 milion euro për bizneset e vogla që të mund të aplikojnë personat që kanë ngelur pa punë, tha Minovski. Lidhja sindikatave të Maqedonisë ka kërkuar që qeveria të miratojë masa për mbrojtjen e punëtorve që mbeten pa punë për shkak të krizës ekonomike. Sindikalistët kërkuan që të shkurtohet java e punës nga 40 në 36 orë dhe të subvencionohen punëdhënësit. Qeveria ka miratuar disa masa me të cilat duhet të zbuten efektet e krizës dhe të pengohet numri i largimeve të reja nga puna. Sipas të dhënave zyrtare, 1/4 e familjeve kanë nga një person që është pa punë, ndërsa 1/4 e popullatës jeton në pragun e varfërisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe ai i Kosovës Hashim Thaçi sot në mënyrë simbolike e hapën tunelin në Kalimash. Përfaqësues të pozitës dhe të opozitës në Kosovë thonë se hapja këtij tuneli shënon një ditë të tetë rëndësishme për të gjithë shqiptarët. Ekspertët në Prishtinë thonë se tash sa më shpejt duhet të fillojë ndërtimi pjesës së rrugës në Kosovë. Ambasadori rus në Serbi Konjuzin përsëriti sot se Rusia do ta mbështesë Serbinë lidhur me Kosovën. NATO-ja nesër i përfundon ushtrimet në Gjeorgji. Gjatë natës në Pakistan janë zhvilluar luftime ndërmjet ushtrisë dhe militantëve taliban. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.